ስርዓት ምርጫ ኢትዮጵያ ካርቲ ክታብ ሕጂ ስራሓሉ ዘሎ ስርዓት ኣብላሊ ድምፂ ናብ ተመጣጣኒ ውክልና ስርዓት ድምፂ እንተዝቕየር ናብ ኣሳታፊ ፓርላማ ሓደ ስጉምቲ ምኾነ ኢሎም መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተሓዙ መናብር ብውክልና እንተዝኸውን ሓደ ፓርቲ 100 ካብ 100 ተዓዊተ ኣይንበለን ይብሉ ኣስዒቦም እቶም መራሕቲ ተቃወምትን ኣባላት ፓርላማ ነበርን ኣብቲ ርእቶም መረፅቲ ዝህብዎ ድምፂ ዝሓሸ ዋጋ መሃለዎ ቀፃላይ ኣቃወማ ቅርፂ ፓርላማ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈለየ ምኾነ ይብሉ ኣብቲ ኣብ መንጎ ተቃወምትን ይህ ወደ ግን ዝካየድ ዘሎ ሃገር ለኸ ልዝብ ናብ ፓርላማ ምእታው ኣብ ክንዲ ብዓብላሊ ድምፂ ዝኸውን ብውክልና ክኸውን ተቃወምቲ ይሓት ኣለዉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ በቲ ሓሳብ ብምስምማዕ 15 ሚእታዊ መናብር ጥራሕ ብስርዓት ውክልና ክኸውን ደሊሎም መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና 40 ሚእታዊ መናብር ብውክልና ክኸውን ይሓት ኣለዉ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ምክትል ኣቦ መንበር ሓደ ካብ ተላዘብቲ ውድባት መኢኣድ እዩ ክሳድ ሕጂ ኢህወደግ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ስርዓት ምርጫ ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝረድሕ እዩ ይብል
የምርጫ ስርዓቱን መቀየር በራሱ ኣንድ ታሪካዊ እዩ እስካሁን ድረስ ኢህአዴግ ሲጠቀምበት የቆየው ኣብላጫ የምርጫ ስርዓት
ንናይ ምርጫ ስርዓት ምቅያሩ ንባዕሉ ታሪካዊ እዩ ክሳብ ሎሚ ኢህወደግ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ናይ ኣብላሊ ድምፂ ስርዓት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ክጠቅም ስለ ዝፀንሐ ነቲ ኣሰራርሓ ምርጫ ምቅያር ንባዕሉ ሓደ ንህዝቢ ዝጠቅም ስጉምቲ እዩ ይብል እዞም ተላዘብቲ ኣብቲ ናይ መናብር ቁፅሪ ውክልና እንተ ተሰማሚዖም ኣብ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንመጀመርያ ግዜ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክግበር እዩ ማለት እዩ